Булерми биринчи жолу болуп аткан санкция эмес да, улам бул жерде жанагы санкция киргизилген адамдардын баягы тизмеси улам көбөйгөндөн көбөйүп атат. Бул бир четинен баягы саясий маселе катары караган менен экинчи тарабынан эки тараптын ортосундагы диалогдун такыр токтоп калышын болуп атпайбы? Беларусьтун жетекчилери бир эмес 2-3 жолу бөлөк маанайда да айтып көрүштү, биз тиги Евросоюз менен каршылашып же болбосо жеке туруп эле тиги ал акыбалды күчөтө бергенден көрө бири бирибизди түшүнүп тиги ортодо мамилени оңдосок болот эле деп. Бирок Евросоюздун кабыл алынган чечимдери боюнча санкциялар уланып келатат. Ага жараша кээ бир учурда бияктан дагы ошого окшогон эле санкцияларды киргизип бул Белоруссияга келгенге тыюу салган дагы булардын өздөрүнүн да тизмеси бар. Жалпы жолунан Евросоюздун койгон талаптары боюнча Беларусьтун жалпы эли бул санкциядан оорчулук же болбосо кандайдыр бир экономикалык абалы оордошун көздөбөйбүз деген менен көпчүлүк эл чыга албай калат экен. Мисалы үчүн тиги Латвия, Литва, Польшалар баягы кошуна өлкөлөр катары тиги виза берүүдө аларга төлөй турган акча каражаттарын алып же кыскартып коюшту. Бирок ошон менен бирге эле баардык элдин баары бар ошол жерден тиги виза ала алган жери жок.
Башкача айтканда кара тизмеге мисалы 210 киши мурда бар эле, азыр дагы 21 кошулуп атат. Ошолор гана бара албай калбастан карапайым белорус жарандары дагы виза алууда кыйналып турбайбы? Ушундай туура түшүнүп атам?
Саясий көз караштан алып караганда мындай оорчулук болбош керек эле, бирок баягы мурда союздан кийинки акыбалда Шенген визасын алууда кандай оорчулуктар болсо ошол эле тартиптин негизинде болуп атат азыр визаны берүү.
Ал эми жалпы элдин турмушу кандай? Мисалы сиз мынакей Европа союзуна келип жүрөсүз, белорусту болсо белорустун президенти Лукашенконун акыркы диктатор, Европадагы акыркы диктатор деп аташат, баарын өзү башкарып алган дешет. Мындай карапайым элдин турмушу кандай?
Эми карапайым элди жалпы жөнүнөн алып караганда бул жерде бөлөк биздин мурунку СССРдин карамагына кирген республикалардан кийин салыштырмалуу бул жерде бүт баардык өндүрүш фабрика заводдордун баары иштеп атат да. Жумушсуздук мисалы үчүн бизге жанагы Кыргызстанга салыштыргандагыдай жумушсуздук же жумуш издеген кишилер жок. Ар бир завод мен фабриканын тегерегинде, дүкөндөрдүн тегерегинде жумушка чакырган жарнактар толтура бул жерде.
Ошол эле убакта мисалы жеке бизнестер бар да, Советтер Союзунун улагында жеке бизнес болгон эмес, ал эми жеке бизнестер болсо ошо президентке жакын болсо гана ошол өзүнүн ишин улантып кете алат деген сөз бар. Анын үстүнө сөз эркиндиги маселеси.
Эми бул сөз эркиндиги бөлөк маселелер боюнча бул жерде баарына баа бериш кыйыныраак го, ал эми жана жеке менчик өздөрүнүн ишин аткаруу боюнча биякта азыр биздин жана бажы биримдиги түзүлбөдү Россия, Казакстан, Беларусьтун ортосундагы. Ошонун негизинде дагы буларда майда кичинекей чакан жеке бизнестер азыр оорчулуктарды кандайдыр бир деңгээлде тартып атат десек, анын үстүнө булардын жалпы экономикасынын өзүнүн тармагында 12-18% гана пайызын түзөт бул жеке менчик ишканалар же чакан ишканалар. Ошон үчүн бул жерде азыркы жана экономикасынын көрсөткүчүн көргөзүп аткан көпчүлүк нерсе бул мамлекеттик ишканалар болду.
Ал эми социалдык камсыздоо жагы кандай коюлган?
Булардын саясий өздөрүнүн программасы ошол социалдык тармакка байланышкан. Элдин баарына баягы пособиялар төлөө боюнча, пенсиялар төлөө боюнча, билимге, илимге, медицинага көпчүлүк эмелер каралат. Бул жагынан өкмөттөн бөлүнгөн же болбосо мамлекеттин карамагында болгон финансовый секторлор контролү да күчтүү и ушул тегерекке кармалган десек болот. Мисалы үчүн өткөн жылдагы эң катуу жана санкциялардан кийин экономикалык булар өздөрүнүн ушул тармагын сактап калды десек болот. Бир жылдын ичинде орточо айлык $500 эле, ал жана инфляциянын негизинен $300 да төмөнүрөөк түшүп кеткен. Азыркы бир 2-3 күн болуп калды өткөн жуманын акырынан баштап. Биякын финансы министринин эсептегенине караганда азыркы учурда орточо айлык 400 доллардын тегерегине жакындап калды деп.